sinn var nábýlismaður hann við heyskap eins og gekk eins og þá var og hann líka en nábýlismaður hans hafði mörgu fólki á að skipa og þá var nú bundið heyið í sæti heima vengjónum og reykt á klökkum
Já.
Og þegar honum og þótti og hann sá að það var mikið að vera þá segir hann þrjára rak og þrýra slá þó verið að reyða einað baka, einað ká en átta voru að breyða
Aha.